galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin isniin ah 13-ka bisha ebriil sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaliacom. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
ad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah oo laga soo sheegay Soomaaliya iyo bandow lagu soo rogay Muqdisho xilliga habeenkii.
waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo kusoo biirtay oo magaalada Muqdisho ah. tirada guud waxay noqonaysaa 52. xaaladaasaan sheegnay 52 guud ahaan, 2 waa laga keeniyey tabac naxariista, 2na waa cusbootay, 16 guryahooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa baydhabo oo laga joojiyey booqashada maxaabiista.
hal qof leh haddii meelo dhibaato ka kadhiyeed maal soo wareysadeed maalinkoo i kor mal salaamow maalin wilaaylaakiinlaakiinataaaskarii baan ka baranaogaajaajiyeeniskin habsa gudaashii magalow barnaamijka saasan dhammaadi ehelin koo warshii dhammaadi awl mayda ka kaaba jaray garaam ahaangli ka kaaba jaray ehelshii unkoo yaala ka kaaba jari.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay qoysaska.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo aqriyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dakhtarka ku takhasusay xanuunada fayrasyadu keenaan ee dowladda Mareykanka kala taliya arrintan ayaa ka digay in uu si ba-an u faafi karo xanuunka COVID-19 haddii sida uu doonayo madaxweyne Donald Trump Mareykanka lagu soo celiyo ganacsiyadii iyo socodkii si caadi ah bisha May kowdeeda. Dr. Faus ayaa sheegay in meelaha qaar uu dalku kusoo noqon karo sidii caadiga ahayd lana samayn karo, buu yidhi dhaqdhaqaaqyo, laakiin aanay marnaba wax waliba sidoodii kusoo noqon doonin si degdeg ah. Shiinaha ayaa sheegay inay tiradii ugu badnayd muddo 6 bilood ah dad ay ka heleen xanuunka COVID-19, waxaana sare u qaaday dadka dalka dibadda kasoo gelaya ee xanuunka qaba. taasina waxa ay culays ku noqonaysaa inay Beijing la tacaasho xanuunka oo mar kale ka dilaaca dalka gudihiisa. inkasta oo dadka oo xanuunka soo ridanaya Shiinaha ay sii yaraanayaan marka loo eego heerkii uu gaaray bishii Febraayo, ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay u fidiyaan dalalka soo koraya kaalmo dhaqaale oo degdeg ah si buu yidhi ay wadamadu ula tacaalaan dagaalka ay kula jiraan COVID-19. Khan ayaa sameeyey baaqisan deyn caafinta degdega ah maalin uun kadib markii uu Baanka Dunidu uu ka digay in dalalka Koonfureysiya oo ay ku jiraan India, Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ay wajahi doonaan dagaalo kobcii ugu liitay muddo 4 sannadood ah xilli ay dalalkaasi ku jiraan dadaalka xakamaynta xanuunka COVID-19. dowladaha ku buhoobay ururka OPEC ee soo saara saliidda oo ay weheliyaan Ruushka iyo Mexico ayaa go-aan ku gaaray in ay saliidda ay soo saaraan ay dhimaan maalintii laga bilaabo bisha May kowdeeda si kor loogu qaado qiimaha saliidda oo soo dhac weyn ku keenay xanuunka COVID-19 ee caalamka ku faafaya. 23 wasiir oo kasoo jeeda dalalka saliidda soo saara ayaa wada hadalo khadka telefoonka ah oo muuqaal oo ay yeesheen heshiiskan gaadhay. qiimaha saliidda qaylinaya waxa ay gaadhay $20 oo saameyn ku yeelatay dalalka miisaaniyadooda ku xiran tahay saliidda ay soo saaraan. heshiiskan ayay Mexico 100 kun oo foosto maalintii dhammaysa saliiddii ay soo saari jirtay, halkii markii hore lagu heshiiyey inay 400 oo foosto ay dhimaan maalintii keydka ugu badan ee saliidda. waxaa haysta Sacuudiga, halka iminka Mareykanku uu saliidda ugu badan uu soo saaro adduunka.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiiyey warkii caalamka. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday bandow xilliga habeenkii ah oo ka bilaabmaya 15-ka bishan oo ku beegan Arbacada. bandowga ayaa bilaabanaya 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo. dhanka kale, waxay shalay wasaaradda caafimaadka sheegtay kiisas cusub oo la xidhiidha cudurka COVID-19 sida uu ku soo warramaya Xasan Kaafi Qoyste.
sida ay wasaaradda caafimaadku xaqiijisay 4 ruux ayaa ku soo korortay kiisaska corona ee gudaha dalka ka soo ifbaxay taasoo tirada guud ka dhigaysa 25 waxaana xanuunkani ka bogsaday 2 ruux halka 2 kalena ay u geeriyoodeen wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa urbaahinta u sheegtay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in cudurka corona uu soo ritay 4 qof oo hor leh oo ku sugan magaalada Muqdisho
tirada shalay waxay ahayd 12 maqribkii waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo gaartay oo magaalada Muqdisho tirada guud waxay noqonaysaa 25 xaaladdaasan sheegnay 25 guud ahaan laba waa laga geeriyay talaabo xarista labana waa buskootay 16 hooyadooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan shanta kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xarun
wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale dadka ugu baaqaysa inay guryahooda ku nagaadaan haddii aanay jirin arrimo lagama maarmaan u ah noloshooda isla markaana ay dadku kala fogaadaan ugu yaraan 2 mitir
soomaalida iyo muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan inay iska xakameeyaan cudurka waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo
dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo 15 Abriil uu magaalada Muqdisho ka dhaqangelayo bandow xilliyada habeenkii ah sababo la xiriira ka hortagga faafidda cudurka corona bandowga caasimadda lagu soo rogayo ayaa bilaabanaya markay goor sheegtadu tahay 8 fiidnimo isagoo gaaraya ilaa 5 aroornimo ee xilliga Muqdisho waxaana bandowgani aanu saameyn doonin dukaamada cunada daruuriga lagu iibiyo iyo xarumaha caafimaadka sida uu sheegayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar
waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka Soomaaliyeed go'aanada soo socda in laga bilaabo 4 soo socota 15-keeda 2020-ka in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyay xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa bandowgu wuxuu saameynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaanada cunada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaalada
soo ifbaxa kiisaskan cusub ee COVID-19 iyo bandowga xilliga habeenkii ah ee caasimadda lagu soo rogay ayaa noqonaya hadalhaynta ugu badan ee ay maanta isla dhex marayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho kuwaasoo siyaabo kala duwanna uga dareen celinaya arrintaasi walow ay muuqato khatarta caafimaad ee corona ku haya dunida ayay misana shacabka u muuqdaan kuwa aan ku baraarugsanayn waxyeelada cudurkaasi xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena howlwadeennada gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa xilligan sheegaya inaanay caawin karin dadka ku xanuunsanaya xaafadaha maadaama aanay haysan qalabkii ay kaga taxadiri lahaayeen cudurka coronavirus Dr. Abdulqaadir Haaji Aadan madaxa gaadiidka gurmadka ee Amin Ambulance ayaa u sheegay VOA in ay agab la'aan iyo tabar la'aan darteed aanay hadda iyago ay ku dhiiran karin in ay hawshooda si wanaagsan u gutaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaqiiqatan waa sax oo waxa way cudurkani adduunka dhan baa saameeyay. Maqaaliyuhu saameeyay, waxbarashadu saameeyay. Yaani moorka dadku saameeyay. Gaar ahaan inaga waxa way dadka ugu ku dhex jira hawshan ayaynu qayb ka nahay oo gurmadka dadka markii laga xaafadaha laga soo qaaday xitaa qofka hadduu qabo hadduu san qabin inkastoo la ogeyn haddana waxaana dadka inaga riska ugu badan ku jira ayaynu ka midna arrintaasna culays badan ayay nagu haystaa inaga xitaa waxaa laga yaabaa inay keento dad in loo gurmadi waayo
waan gartay marka ay timaado inaad dadka u tagtaan kadib maxaad wajahdaan
hadda runtii inagaaba hadda cabsi soo foosaartay oo qofna uma gurmadi karno hubarkana waa ka duwan wixii dadka looga gurmaya jiray, waayo inaga tababarno ma qabno oo xaweysihii looga hortegayo tababarkiisa ma haysano, qalabkii looga hortegayo laisku difaacayana ma haysano, antibiotic fiican oo yani lagu mayro karana ma haysano. Arrintaasa marka waxay keenaysaa culays fara badan oo inaga inaynan naqteenana riski gelin, dadki weynihiina aynan riski gelin maadaama aynan garanin qof cudurka qabay qof aan qabin. Marka culayskaas ayaa berihan xoog badan nagu haya, culays badan nagu haya. Marka waxaan runtii jeclaan lahaa inaan haddii ujeediyo dadka nooga aqoonta roon tababarkiisa inayna siiyaan oolagyahay awoodi kar sida W H O-da, ICRC da, wasaaradda caafimaadka, UNICEF, iyo dhammaan ciddii haysta qalabkaas P P A ama qalabka protectionka ah ee loogu talagalay corona in ay nagu caawiyaan. Shaqaaleena ogtii riski badan ayuu ku jiraa.
Waan gartay gaamaha maadan laabanina ambalaasyada iyo gurmad baa socda meelaha qaar, dad baa xanuunsanaya. Marka haddaadan wax agaba haysana sidee dadku caawin kartaan?
Maya, runtii inaga ma caawin karayno, waa nagu adag tahay. Waxay lahaankaa hadda yani culayska nagu keenay ayay ka mid tahay qaylodhaanta aan dirayna. Waxa weeye in si inaga aana dadku caawino inaga in nala baro tababarkii nala siiyo war cudurkan sidee yani la iskaga ilaalisaa tababarkii nala siiyo kabacdi ina nala siiyo qalabkii loogu talagalay protectionka ahay ama qofku isku ilaalinayo jirkiisa intis kaleo ku ilaalinayo. Kadib waxaan uwadi karnaa inaynan dadkii inaguna aynan ka qaadin haddana aynan sii gudbin inagu aynan sii faafin ayaa suurtagelaysa. Laakiin sidan hadda cashwaaiga haddii liraa dadkii ambalaasa larabaa loo diro waxay keenaysaa in ambalaas infecti noqoto, shaqaalaheena uu cudur sii qaado, shaqaalaheena uu sii faafiyo, waa khatar weyn oo soo wajahan weeye.
Marka codsigan aad diraysaan hay-adaha ku socda iyo dowladdaba, adeeggaas in la helo ma qiimihiisaba aad u qaalu ah mase dalkuusan oolin?
Runtii horta ana qiimaha hata waxaan wax hore loo yaqaanay oo laga ganacsi jiray ma ahan, inkastoo hadda meelaha qaar suuqa la keena anu ma garanayo meel laga keena suuqa u yaallo, laakiin waan isleenahay in wasaaradda caafimaadka iyo W H O iyo UNICEF iyo I C R C qalabka noocaas inay caawin karaan iyo tababarka la xiriira labadaba waa muhiim. Tababarka iyo qalabka waa muhiim, kasbayna shaqaalihii tababar qabin, qalabkii isku difaaci lahaa inaysan qabin, waxay keenaysaa inuu waxaan ay meel kasta ku faafaan. Waxaa haddii aynan helinna waxaa kaloo imaan karta dhinaca kale in inaga lafskana aynu cabsano qofna u gargaari weyn, xitaa qofkii cudurka qabay iyo qofkan qabin labadaba midna inaa u gargaari weyn ayaa imaanaysa.
Dhakhaatiir buu soo ritay dhalinyaro badan oo dhakhaatiir ah oo adeegayay, adigana dhalinyaraa tihiin, gurmad baa samaysaan. Marka haddii xalku sidan sii ahaado maxaa kuu muuqdo ka khibrad ahaan?
Waa run, runtii horta allah caasiyo dhakhaatiirta iyo dadka kaleeta oo cudurka u saameeyey. Sababta ay cudurka u qaadeen ayaa waxay tahay tababar la-aan iyo cudurkii aqoon loo lahayn iyo qalabkii laisku difaacayay oon la haysan. Waa waxyaabaha cudurka ay dadka badanaa ay u kala qaadeen ama dadka caafimaadka ku jiraahay iyagaa kuwa horta waxayn gurubka riska iyagaaba ahba haddayna isdifaacin ayna ka taxadarin meesha ay taabanayaan sida u taabanayaan qalabka isticmaalayaan iyagaa loo baahan yahay horta kuwa inay tababarka sina haystaan. Haddii marka ay dhacdo inaan intaa la helin tababarkii iyo qalabkii haddii aan la helin iyo antibiotic-kii gacmaha lagu dhaqanayo meesha waxa imaanaysa in laysu gormeli waayo oo qof haddii uu soo wacu yihahda dhibaata haystee xanuunsanay kaalay soo doona inaynu inaguna aynan suurtagal noo noqonaynin inaan qofkii u gurmano. Waayo mar kasta yacni sekenesi ku faafaya cudurkan in badana wuu ku faafaya, marka waa in la ilaashaa sida loo yarayn karo oo inuu faafidiisa ina sida ugu fiican oo loo yarayn karaa waa inaan laisku dhawaanin, laysu tegin, laysoo booqan, iyaduna qeyba ka tahay gurmadkiina qeyba ka yahay marka shaqaas la qabanayo.
Somaliland ayaa iyana laga shaaciyey 3 qof oo cusub oo laga helay cudurka coronavirus, kuwaasi oo la sheegay in ay ku kala nool yihiin magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi ayaa si rasmi ugu dhawaaqay 3 kiis ee cusub ama xaaladood, waxaana uu sheegay in arrintani ay ka dambeysay ilaa iyo kiisas 23 gaaraya oo loo diray dibadda si loo soo baaro, natiijadii ka soo baxdana ay noqotay sidan uu sheegay wasiirku.
Maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyey. Xaaladooda caafimaad aad bay wanaagsan tahay. Wax imiga calaamado badanna kama muuqdaan. Xaalad ka mid a oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Boorama, labada xaaladooda kalena waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Intaa waxaa dheer inay jiraan laba qof oo kale oo iyaguna aanu si gaara ula socono xaaladooda caafimaad oo sheebaarkooduna aanu gacanta ku hayno oo wixii iska bedelana aanu dib ka soo sheegi doono.
Gabagabadiina wasiirka ayaa si adag uga hadlay in dadku ay u hoggaansamaan awaamiirti hore guddidu u soo saartay, isagoo dhinaca kalena ku dardaaray in xanuunkani uu jiro sidaa darteedna ay bulshadu u dhegan nuglaato awaamiirta iyo fariimaha bahda caafimaadka ka imanaya.
Bulshada waxaanu ku u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa, waa dhab. Waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deelin keliyata sheebaarka qaranka, laakiin si aanu u hubino aanu WHO annagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaallo muxuu hale sheebaarada kuwayna ka casrisan. Marka lasoo xaqiijiyan aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jira, waana marka laisku geeyo shan kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa. Saan sheegna laba xaaladooda dambana gacantaana ku haynaa. Taasi marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saaranta inaad caafimaadkaaga ilaaliso, tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo. Waxaana saasuu ku bilaabmay. Haddaad adduunka dhegaysanaysaan, dee ma jiro waddan hal mar diiwaangeliyey boqolkiis. Wuxuu ka bilaabmay xaalad laba xaaladood, saddex, afar, shan, tiraduna saasoo socotaa. Marka waxaan codsan lahayn fadlan haloo dhiga nugulaado talooyinka wasaaradda caafimaadka, qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo, sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco, xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dhiragsan tihiin. Laakiin waxaan u malaynayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhaba arrinta u fulin lahaa. Xukuumad ahaanna guddida qaran waad weydeen, waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xidhiira habdhaqanka dadka, meelaha laisugu imanayo, iyo sida la rabo dadku inay u noolaadaan. Wixii ka dambeeyana maalinba talaabo cusub baanu ku dari doonaa. Waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran hala wacyigeliyo ama ha loo isticmaalo habab kale dadkii xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareynon hakino. Taasina waa waajib ina saaran dhammaanteenba.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. waxaa soo kordhaya qayladhaanta ka dhanka ah khilaafaadyada qoysaska oo soo xoogaysanaya iyo xadgudubyo ka dhan ah dumarka oo dunida ku soo kordhay bilihii u dambeeyey markii xayiraadaha xanuunka coronavirus dartii loo soo rogay ay guryaha isugu geeyeen lamaanayaal, aadista shaqada iyo ku mashquulidda howlmaalmeedkooda kale uga nafisi jiray muranadooda. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkii tagay sheegay in gacanka hadalka qoysasku uu soo ziyaaday.
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safe.
Walaalaha dunidu kuma koobna goobaha dagaalka, iyadoo dunidu ay xabsi ugu jirto xanuunka COVID-19 ayaa dumar badan iyo gabdho waxay halis weyn kala kulmaan meeshii ahayd inay ammaanka ugu wanaagsan ay ku helaan oo guryahooda ah. COVID-19 waxa uu dumar badan uu ugu xiray guryaha rag ku tacadiya. toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo cadaadisyadaasi dhaqaale iyo kuwa nafsiba ay soo kordhayeen dunida, ayaa haddana waxaanu aragnay in faldembiyeedyada iyo gacanka hadalka qoysaska uu gaaray meel sare. tiro badan oo dumara ayaa soo wacaya xarumaha qoyska iyo boliiska, kuwaas oo iyana uu ku xoog badiyey dadaalka adag ee loogu jiro la dagaalanka korona iyo shaqaalaha oo ku yar.
hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya laga soo bilaabo Brazil ilaa iyo Jarmalka, Shiinaha ilaa iyo Greega, in murnada iyo gacanka hadalka qoysasku ay si aada u soo kordheen maalmihii u dambeeyey. Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka uu ku badan yahay gacanka hadalka dumarka. Axmed Caalin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Finland, kana shaqeeya adeegyada bulshada.
Weli colaad waa ku salaamay adiga dhegeystayaashaada. Saad la socotid COVID-19 ama coronavirus adduunyada qarnigii labada kun labaatanka wuxuu ku noqday wax mataqaanaa aan loo diyaar garoobin. Marka qoysaskii caalamka, wadamada Maraykanka, wadamada Yurub waxay cabsi badan ka qabaan in haddii hawshan bil ama upload si socoto oo dadkii qoysaska ahaa ay mataqaana gurihi koobnaadaan oo activity-dii uu ka yaraato, in gacan ka hadalku bato carruurta lagu sameeyo, in gacan ka hadalka lagu sameeyo muxuu ahaa dumarka ay badato. Marka waxa la leeyahay yaan lagu mataqaana direction-ka la saarin xanuunkan, direction-ka la saaro amniga dadkii iskuulada laga joojiyey, dadkii shaqada laga joojiyey, dadkii guryaha la isugu geeyey, dowladuhu budget ha u diyaariyaan, booliisku ha la socdo in dhibaato ka weyn dhacdo ama dad la dilo ama guri la isku gubo. Arrintaasaa jaraa'idadu bareer ay qorayaan.
Waa gartay. Marka Soomaalida oo kale wax saameyn oo arrinta noocan ay ku yeelan karto, markaad fiiriso dhaqankooda waa la macaamishaa bulsho ahaan, marka waxyaabahan oo kale saameynta waxaa laga baqayay Soomaalida ma ku dhici karaan?
Soomaalida saameyn buu ku yeelanaya inay xanuunka ay fidiyaan, inay mataqaanaa waalidintii Soomaaliyeed u furinku bato, haddaba dilba Ingiriiska ka dhacay, marka iyaga saameyn buu ku yeelanaya. Waxaan leeyahay social media-hu labadii sano ugu dambeeyey 1918-1920 bulshada guryaha waxaa moodaa inay caruurku iyo familigu kala qaybsanaayeen, inuu aabuhu telefoonkiisa haystay, inuu hooyadu haystay, in quiet family oo dadkii ay kasoo xaroodeen mataqaanaa in la wada hadlo ama la qayliyo. taas waa fursad haddana caawisay. inta noogu daran waxa weeye dadka diinta aqoonta u leh, dadka arrimaha bulshada aqoonta u leh, bulshada saxaafadda, dadka Soomaalida institution haga ma jiro, ama ha noqdaan kuwa qurbaha jooga, ama jahliyadooda ha noqdaan, ama kuwa dowladda ha noqdaan. Marka haddaanay Soomaalidu wacyigelin helin, waxa dhibaato ah inay mataqaana qoysas badan burburaan.
Axmed Abshir Geedi waa guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Gurya Somo ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, isna waxa aan weydiiyey haddii xaruntooda ay soo gaareen cabashooyin arrintan la xiriira.
Waa mahadsantahay colaadow. Kolley caqabadaha cudurkan uu leeyahay ma sahlana, mana yara. Inta badan xogaha aan helayno qoysasku, maadaama shaqadooyinkii aysan jirin meelaha qaar, aada isku socodku u xadidan yahay, caqabado iyo culaysyo way jiraan qoysaska dhexdeeda, oo dhammaan dadkii kala soo fijiray subaxii oo kale, caruurtii waxbarashada aadi jirtay, waalidkii shaqada u kalihi jiray, iyo kuwa aan shaqay jirino camalkuba u ahaa balwadda iyo waxay cuni jireen, kulli guriga laisku wada arkay. Cola
Axmed ayaa ii sheegay inay jiraan qoysas badan oo ay arrintan cabsi ka soo wajahday.
Cabsida ugu weyn oo qoysasku ay qabaan waxay tahay haddii xanuunkan uu sii socdo, burbur dhaqaale oo qoysaskii ku imaanaya, midka hadda haysta oo sii laba jibaarmaya, haddii qoyskii waxa uu nooligiisii uu si helo u waayo oo nolosha kusii dabarto, waxaa imaanaysa meelahaas waa meelaha ugu nugul khilaafka iyo caqabadaha qoysasku ay ka yimaadaan. Meelaha qaar hadda iyadoo dhaqaaluhu uu xoogganaa oo laga yaabo in odayga uu shaqaynayo ama reerkii cid kale u shaqaynayso, ayaa haddana dadku insaanku yacni inuu wax sii badsado lagama waaye, ayaa mararka qaar dhinaca dhaqaalaha isku dhac uu ka imaanayo. Waana meesha ugu xoogan ee isku dhac uu ka sahlanaa karo. Marka haddii dhaqaalo yaridu ay sii badato, waxaa imaanaya qoyskii inuu xaalad halisa galo ama laisku safri waayo, oo sidaas culays iyo caqabado meesha ku dhashaan.
Bilan oo ah hooyo reer iyo caruur ku haysata magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey in cabsida uu sheegay Axmed Abshir ay qabaan qoysaska Soomaaliyeed qaar ka mid a.
horta guriga waa laiskuugu, guriga marki laiskuugu yimaado wuu imaanayaa, dagaalku wuu imaanayaa, caruurtuu ku imaanayaa, caruurtii islama joogi jirin, isma arki jirin, way kala tegi jireen. Odaga wuu shaqo tegi jiray, maamadu way shaqo tegi jirtay, hadday xataa hooyo guri joogta ataa gurigeedii joogi jirta, odagu habeenkuu imaan jiray. Hadda wixii oo dhan baa layidhi weli annaga xataa Soomaaliya bandow sidaas weli nama saarno, laakiin bandow oo hadda in nagu filan aana hayso oo aanaan u baranin. Marka waa imaanaysaa aqabadaas, laakiin aqabadaasi waa in maaragtay laga hortagaa oo maaragtay loo diyaar garooba. Ani waxaan qabaa in loo diyaar garoo, wacyigelin badanna la sameeyo, oo hadda maadaama wacyigelin badan la sameeyo, in wacyigelintaasi aad loo wacyigeliyo, sida meelaha qaxootiyada oo kaleeto aad loo wacyigeliyo.
Gacanka hadalka iyo muranada qoysaska ee soo xoogaysanaya kuma koobna magaalo gaara ama waddan gaara, ee waa kuwa ka dhashay duruufaha uu keenay xanuunka korona ee maanta dunida wada saameeyey. Wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule ayaa arrintan kala sheekaystay qaar ka mid a dadka reer Hargeysa. Warbixintan ayuuna barnaamijka u soo diray.
Mahadsanid colaad.
sida caadiga aabaha hooyada iyo caruurtu waxay kala leeyihiin shaqooyin iyo nidaam kala duwan oo ay ku kala baahaan marka waagu baryo meel kasta oo lagu nool yahayna sida caadiga ah noloshuba ha kala duwanaato ama dhaqanku ha kala duwanaadee haddana ma jirto in dhammaan qoysku uu 24 saacadood guri ku wada jiro waa caruurtii aabihii ama caruurtii iyo waalidkii laakiin tan iyo intii uu dilacay xanuunka ama cudurka COVID-19 waxaa dhacday in dunida oo dhan qoysaskii lagu xabiso ama la geliyo xabsi guri iyadoo laga taxadirayo ama laga feejignaanayo in bulshadu ay dibadda u soo baxdo taasina waxa ay khilaaf hor le ka abuurtay ama dabeecado cusub isula soo baxay qoysaskii muddada dheer wada noolaa hooyo Ikraan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka ay saameysay arrintani
hadaan anigu qayn qoys ahaan iskaga ka waramo aniga caruurteyda abood aruurtii lix isuu bixi jiray duur ku soo noqon jiray oo qadiin jiray hadana uu noqon jiray caruurtii anagu ismaanaan aqoon dadana imika markii gurigii la isugu yimid khilaaf weyn baa dhacay caruurtii dabeecadoodii isma fahmayaan anagii isagii dabeecadiisii ma fahmayno fadhiista jooga yaaca gurigiiba qaylo iyo waxa ka bilaabay rabish iyalka abood biskeegayaan anagu isagii biskeegay isagu anagu iska kayeegaya ta khilaaf kaas gurigeegii ka dhacay
meel kasta oo qoysaska Soomaalidu ay joogaanba waxa la aaminsan yahay in arintani ay saameyn ku yeelatay waa kan Hussein Hadan Cade waa aabo hadda degan magaalada Hargeysa muddo dheerna ku noolaa wadamada Yurub isaga laftiisa ayaa xogogaal hoose u ah duruufaha qurbaha iyo dalkaba lagu nool yahay gaar ahaan intan dadka guriyaha jooga lagu yiri
horta markii hore way jirtaa qurbuhu uu iska dhib badnaa xagga faamiliyada markooda horeba uu iska dhib badnaa imikana waxaa ugu sii darsamay dee coronaviruskii waa ku darsamay waxaa maanta yimi in gurigii la yidhi dee hala wada joogo markaa dhibaatooyin badan baa maartay ka yimi oo faamiliyadii 30 sannadood 25 sannadood is yaqaanay ama wada isqabay ayaa makaraysa imika aad moodaaba inay dee dad cusub oo isu yimiba aad moodo oo dee gabadha ay leedahayba war dhaqankan cusub sidanba kumaan aqoonin ay dee maaragta waxyaabaha dee ay tiri imakaaban dee aan dabeecad cusubbaabad la timi marka ninkuna deer ninkuna badanaa uu hadal wax weeyaan war waxay naga qabta waxaad joojiya waxaad joojiya marka dumarku way ku diiqeen runtii aabayaashna way diiqeen runtii marka dhib baa horta halkaa intaa ay waxa ii sheegayeen marka waan isku inay isku cadiban yihiin oo dadku aad isugu dhiban yihiin ayaa muuqata waxa jira dee dhalinyarada caruurtu waxa jirtay markii dee iskuulada ka yimaadaan waalidku xoranayay maaragtay dee casharadoodii bay oranayay war qof walba dee casharkaagii maartay qayb marka maanta ay dee ay tani dhacday ay isku xirmeen ilmihii marka aabihii ama hooyadii tiraahdo maaragtay casharkii wariya casharkii naqriya waxaa dhacday in caruurtu oranayso aabi iyo hooyadii ku deeteen waxa ku jirtaan inta mobile ba ku jirtaan marka maxaa naga mobile ka noogu diideysa marka caruurtu iyaguna halka aad aragtaa in iyaguna didi demigarsa khilaaf kale oo cusub oo yimi marka guud ahaan magaranaysa waa xaalad adag oo imanka ku soo korodhay
Soomaalidu dhaqan ahaan waxa ay lahayd kaalin iyo halbeeg kala duwan oo qof kasta iyo da'diisaba waxa ku beegnayd hawl u gaara waa kan abwaan dhaqayaqaan Axmed Cali Garas oo degan magaalada Hargeysa waxa uu sifa iyo tilmaan ka bixinaya sida ay waxa ahaan jireen marka la eego dhaqanka Soomaalida gaar ahaan aabaha hooyada iyo caruurta
hadal wartaada ku haysteen Soomaalida balaay isku xareysa dhulka Soomaalida intaan maqlay balaay qoyska iyo isku wada xareysa ragga iyo dumarka iyo caruurta yaani ka dhicin baa malaynaya wax sa jirta kulliiba waa la kala amba baxsanayo dadku waxay kala lahaayeen meersiyo dhaqan ahaan dadka Soomaalida seen ku aragnay ragga iyo dumarku hawlahoodu isku mabay jirin oo had iyo jeer dad waxay ahaayeen in habeenuu si qaan oo aan maalin bay sarag oo gowdu hawsheeday qaban jirtay ninkuna hawshiisa qaban jiray waa sadex kartaa deymka xilligan la yiri magaranaysaa durufta xirka weyn bay raadada Soomaalida wax maama wax jiraada durufta xirka weyn waxa weeyaan haddii xaaladda caynkaasi timaado kulliiba waxa lala kala kulmayaa nolol aan dee ahayn tii ay barteen dabeecad aan maalin dadku dee maalintuun bay dabeecadda waxay isyaqaaneen habeenkii dabeecadda habeenkii dabeecaddii maalintii bay imanaysa oo oday oo kale marka la yidhaahdo odaygu wuxuu magac ahaan waxa weeye oday ninka bayrahda reerka eega yidhaahdo oodii ma la soo oda oo kale ma garansa ninkii odaygii haddaba waxa laga yaabaa si inaan waxaanay hawlba u haysan inuu odaygu inuu gurigii kula kulmo maalintii uu arkuna waxay dibadna halkaas aad iyo jeer dadka fiimanaya laakiin dhaqan ahaan wax dadka ay ugu adag tahay inay la isku oodo Soomaalidu way ku jirtaa kulli oo ay meesha wada joogaan khilaaf kula dadku markaa wixii kasto kugu bataara waxa weeyaan de waxay leeyihiin isku dhacba yeeshaan waxa doon markaa jirtaa in deed durufto xeerka ka weyn lagu dhaqmo oo dambay isku keen xariisay aynu isku xariis ogolaado oo dib loo soo barto bal oo habeenku baa la sii qaarin maalintana la sarko
hooyay garaan waxay dareensan tahay in xaaladaha sidan ay wax yihiin aanay kalideed la kulmin
maya waxaan anagu dhib u arkay mise ku dhib u arkaya arruurtii anagii waxaanu dhib u arkaynan markii hore day caadina lahayd ayuunagu haystaa anagii inay sagibaan wax aan khalad ahayn ku haysana labadeedii waan saysan
dhibaatooyinka ugu badan ama faylasha ugu badan ee haatan la soo gudbiyaa ay yihiin khilaafaad qoysas dhexmaray waa kan xuseen hadan cadde
marka crisis waxyaabihii dhici iyo magaraasa waxyaabihii booliisku berigii hore dee uu dabageli jiray dee draga iyo waxyaabahaas iyo dilalka iyo wixii ma jiraan imanka waa dee family crisiskaas unbaa dee magaraansa ugu badan oo dee markaa la eego waxyaabaha ay booliisku dee magaraansa ugu badan ay arkaan imanka xagga faamiliyada
qadar maxamed cakule barnaamijka ilayska v o a hargeysa
mahadsaned qadar aragti ka duwan midda oranaysa xayraadda guryaha isugu keentay lamaanayaal laga yaabo in markii horeba aanu xiriirkoodu xoogganayn ay horseedi karto burbur qoys waxaa qaba sheekh cabdirasaaq xaashi nuur imaamka masaajidka abuubakar sidiiq ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
wixii weyn waa qadar ilaahay si ilaah u leeyahy wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum waxaa dhici karta wax aad isanayso inuu khayr mararka qaar ku yimaado marka waxyaabaha ka dhashay hadda waxaa ka mid a viruskan hadda jiro coronaviruska inay reerkii waqti isu helaan oo odaygii guriga fadhiyo oo hoyadii guriga fadhido ma dhici kartaa in uu sababo mashaakil qoys ah waxaan aaminsanahay mas'aladaasi innaga mujtamaceenna soomaaliga ah ee muslimka ah arrinkaasi mashaakil ma keenin ee wuxuu keenay wanaag badan bal waxaan aragnay oo imaamiyada oo dhan ay ku sheegayaan iyo dadka mashaakishka qoyska xallin jiray dacwadii tirada badnayd iyo qoysaskii kale eed sheeganaya way yaraato hoos bay u dhacday islaamihiina ama dumarkiina waxayba leeyihiin ba ilaahay baa mahad leh oo odayaashii fadhi ku dirrankii makhaayadaha laga soo wadi waayey guryaha noo soo dhexfariisiyey marka ma umalaynaya mushkilaad inay keenaysa ee wanaag iyo soo dhowaansho iyo isbarasho iyo khayr bay keenaysaa caruurtii dugsiyada jiray iyo iskuullada oo usbuuca dhan aan aabbahood arki jirin ba hadda aabbihii ay 24 saac ag fadhiyaan marka waa khayr weeye dhinacaas
dadka ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa farta ku godaya aabbayaasha balwaddu dilatay ee markii horeba daryeelka qoyska iyo ubadka aan ku wanaagsanayn axmed abshir geedi ayaa taladan u haya aabbayaashaasi
niyahu tan koowaad aabbaha markii horeba aan shaqaynayn haddii uu shaqeeyana dhinaca jaadkiisa iyo balwadda iyo wixii uu ku heli lahaa ku mashquulsanaa waxaaye talooyinka aan siinayno laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay maadaama uu muddooyin muddo aada u dheer uu yacni dhinacaas balwaddii iyo ilaahay subxaana watacaala oo xayiraad ka geliyey inuu ilaahay ku mahadiyo marka koowaad reerkiisii qalbiga wanaagsan iyo niyadda saafida ah uu kula joogo ugu soo laabto inuu yacni ku shukriyo ayagii inuu dib uga fekero nooligoodii iyo noloshoodii iyo xitaa culayskan xilliga jira hadda culayskan taagan maadaama caqligii iyo maskaxdii miyirkii usoo laabtay aabbaha soomaaliyeed inuu xilliga loo baahan yahay waa xilligan oo kalean isleeyahay inuu yacni ka fekero sidii uu xal wax uga raadi lahaa oo yacni haddaba xilligii uu balwadda cuni jiray wuxuu aad waqti dheer iyo juhdi geli jiray sida uu dhaqaalaha balwadda uu ku gadaayo uu yacni usoo heli lahaaye haddana inuu ku fekero caqligaas qaadka uu ku raadinayo balwaddaba waa lahaaye inuu aad uga fekero ugu mashquulo sidii reerkan culayska dhaqaale soo wajahay markeedii horena uusan waxba sii jirin inuu dhaqaalihii iyo yacni nooligoodii iyo wixii mas-uuliyaddii markii hore saarnay ilaahay saaro ku waajib yaalay inuu sideedii u guto uu reerkii la dadaalo uu la duubto
sheekh cabdirasaaq xaashi nuur ayaa isna talooyinkan u haya hooyooyinka
waxaan kula talinayaa maadaama oo raggii odayaasha ahaa ee makhaayadaha iyo fadhi ku-dirirka iyo meelaha joogay ee fadhin jiray maanta dhan ay guryihii yimaadeen inay dumarku si kale uga faa'iidaystaan oo ragga lasoo dhoweeyo oo loo khidmeeyo oo loo baahrinimo sameeyo oo ninkii la ilowsiya makhaayadihii iyo fadhikudirkii iyo saaxibadii uu iyo siyaasaddii maantood uu ku dhex jiray haddhow nin guriga u soo xiisa uu noqdo oo arrinka looga faa'iideeyo weeye. Caruurta laftooda waa in looga faa'iideeyo oo inta waalidku ay ag fadhiyaan caruurtii wax la baro, akhlaaqdii la baro, dhaqankii la baro, qur-aankii la baro, adkaantii la fadhiisiiyo oo laga faa'iideysto. Haddaad ciyaalkaygooda arki jirin aad bil dhan ag fadhida ama laba bilood ama saddex bilood, waa inaad wax weyn u qabato insha allahu tacala.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isna waxa uu u soo jeedinayaa dowladaha caalamka inay tallaabo u qaadaan sidii haweenka looga difaaci lahaa ragga gacanqaadka yaqaan ee guryaha ay duruuftu ugu xirtay.
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19.
waxaan ku boorinaynaa dowladaha dunida oo dhan inay sameeyaan kahortag oo ay kuwa dumarka ku xadgudbaan sharciga hor keenaan oo aysan arrintaasi dhayalsan oo ay ku darsadaan barnaamijkooda qaran ee la tacaalida coronavirus.
Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska iyo culimmada ayaa sheegaya in sida ugu wanaagsan ee dhibaatadan qoysaska soo food saartay xilligan adag looga gudbi karaa ay tahay in laysu dulqaato. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay khilaafaadyada iyo gacanka hadalka qoysaska oo soo kordhaya dunida. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya mahmahadii soomaaliyeed ee ahayd waa la doogiye yaan la dacaroon.
mahadsanid maxamed colaad. mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hakiyey booqashada ay eheladu ku booqanayaan xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. mukhtaar maxamed catoosha ayaa warbixintan soo diray.
saddexdii maalin ee ugu dambeeyey xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo waxaa loo diiday inay galaan ama raashin ay u geeyaan ehelada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo. waxay saraakiisha ciidamada asluubta koonfur galbeed ku sheegeen in arrintaasi ay qayb ka tahay diyaargarowga loogu jiro caabuqa coronavirus. maxaabiista qaarkood oo eheladooda ay saddexda waqti raashin u keeni jireen ayaa haatan waxay cunaan raashinka laga kariyo xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo. taliyaha ciidamada asluubta koonfur galbeed soomaaliya gaashaanla sare aadan cali axmed oo loo yaqaana dhiiga briiq oo aan waraysi la yeeshay ayaa ii sheegay inaysan jirin cid loo ogol yahay inuu tago xabsiga, waxaana arrintaasi looga gol leeyahay buu yidhi. haddii cudurka coronavirus uu gaaro mid ka mid a maxaabiista ay suurtagal tahay inuu ku fido xabsiga, taasi oo khatarteeda leh, ayuu yiri taliyaha.
hal qof le haddii meela dhibaato ka kadhiyade mala soo wareysadee maalinkoo i koro mala salaamow maalin wilaaylaanki alla laakiin xataa askarii baan ka baranaogaajaanjiyanaskin habsa gudaashii magalow barnaamijka saasan dhammaadi ehel unkoo warshii dhammaadi awl mayla ka kaaba jaray garaam ahaan la ka kaaba jaray ehelshi unkoo yaa la ka kaaba jaray maadaama hadda geerka oo dhibaatadaas sheegantay.
askarta ma wacyigelisaan ay xabsiga ka shaqaynaysa ma ku wacyigelisaan cudurkan coronaviruska iyo dhibaatada bulshada uu ku leeyahay iyo sida cudurka looga hortagi karo?
ha may sababtaan laakiin kulookeedii baraabi ciidankan ninka sii dadaalan nadaafada labaatan afar saa lanteegayni nadaafadaas inka shaqeeyaan mise oo qaabkaa la shaqeeyo maamagal korobtaas irta derbigaas mayka dhijay oo wargadii oo digniinta maxkamadiiba haddii la hiray walwelbashaalhiriin kolookii la hiriy askarigan saas abaamirtiis hore lansi.
taliyaha asluubta koonfur galbeed soomaaliya gaashaanla sare aadan cali axmed dhiiga briiq wuxuu kaloo sheegay maadaama maxaabiista laga mamnuucay booqashadii loogu imaan jiray ee qaar ka mid ah oo raashin loo keeni jiray ay muhiim tahay maamulka koonfur galbeed iyo taliska ciidamada asluubta soomaaliyeed inay xil weyn iska saaraan sidii caabuqa COVID-19 looga badbaadin lahaa maxaabiista xabsiga magaalada baydhabo.
walgalow iwal hakab hawmale malha salaamo malinuskoo warshe dhammaadi maadaama saasda geeg may ka faa'iideysaday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mise taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ini oo wali owl kaalm ahaan mise kolokii insheeni jareen oo dhanin qooyaan ka filanayn walyaalay oo garaam ahaan ina filanayn way otoday ini oo lagu warhaay mise gudoomaha degmada amarahansi mise gubernatooraha may otoday ini oo meeli daawo iyo nay raashin ahaan badlahaan kordhi.
xabsiyada waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ku fidi karo cudurka coronavirus, waxaana qolalka qaarkood ku xiran in ka badan 52 ruux iyadoo qolkana uusan ka weyneyn 8-10 mitir. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo haysa Zeynab Abuukar.
Inta waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 oo ay hadda ka harsan tahay muddo 3 toddobaad si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas kala duwan laga helay Soomaaliya. Haddaba tallaabada wasaaradda dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan nidaamkii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmed Day.
Waa go'aan soo dhaweyntiisa mudan in madaxa lagu qaato mudan lanana soo daahay baan dhihi karaa. Hadda waa markii 4 kiis oo hore la helay go'aanka in la qaato ay ahayd go'aankaas oo kulli anigu shaqsi ahaan iyo dad badan oo Soomaaliyeed boo soo dhaweynayaan maxaa yeelay naf baynu badbaadinayna. Waxa la badbaadiya waxa ugu muhiimsan waa naf. Markii naftu badbaado ee ay bil qabto iyahay waxbarasho iyo horumar kale adduunye iyo ka fikiri kartaa. Marka go'aankan aad buu wanaagsan yahay.
Cabdullaahi Muuse Bar, sidee baad u aragtaa go'aanka dowladda ee ku joojisay waxbarashada?
Joojinta xilligan la joojiyay waxbarashada dowladdu maadaama waqtigiiba uu iska dhinaa waxa kadhina oo 3 isbuuc ama 2 isbuuc uu kadhina, waxaad moodaa xoogaa waqtigan joojinta la joojiyay xilligan lagu soo beegay in xoogaa lagu fududaaday. Waxaan ognahay maxay ahaytay arday Soomaaliyeed ayaa jirto adugu ilaa 20,000 arday ka dhawaad ama ka daysan ka badneyn ayaa waxbarashada waddanka ku jirto. Dowladdu waxay u joojisay oo kaliya iskuulaadkii, laakiin ardaydu wadana waxaad moodaa inay weliba fursad ka sii fiican ay haystaan, aad isugu imaan karaan. Waxaa ka dhalan karta saameyn oo kale ardayda qaarkood xataa inay waxbarashada iska dhaafaan oo ardayda qaarkood xataa ay fursad u helaan dadan wanaagsanayn inay inta la kulmaan sidaas ay waxbarashada daroob uga noqdaan, maadaama fasax uu fasax aad u dheer yahay. Oo ilaa marka hadda la fiiriyo dowladdu waxay tirtay tal waaba joojinaba oo wadana walba xataa maysan dhihin waqti kale dib loo bilaabi doonaa mise kale wax loo dhihi doonaa maysan dhihin. Hadda waa la joojiyay dhahan, ardaydana waa loo qiimeyn doonaa.
Injineer Axmed Day, haddii aan dib kugu soo laabto, waa dhegaysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ku doodayaa in wasaaradda waxbarashada go'aankaasi ay ku degdegtay marka la eego saameynta ka dhalan karta hanaanka waxbarashada ay ku socoto. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Hal arday oo cudurka u soo dhaca oo u dhinta ama 2 arday baa anaga nooga qiimo badan waxbarashadaas daahaysa intaasoo bilood daahaysa. Labada qof baa ka qiimo badan. Labada qof waxaa laga yaabaa inay dalka dhan anfici lahayn oo gaamiyaal fiican noqon lahaayeen baa laga yaabaa. Marka wixii tallaabo ah ee lagaga hortegayo in cudurkaasi aanu faafin oo ku faafin isu imaanshaha ardayda iyo isu imaanshaha goobo waxbarasho, haddii la joojiyo horey badbaadadii baa laga taliyey, badbaadadii ummadda laga taliyey, taas u wataa saameynta ku timid. War wixii ku soconayay xawaare haddii la joojiyo ama la duwo jihadiisa, saameyn way ka dhacaysaa. Laakiin saameyntaasi mid hadhow wax yeelaysa ummadda ma tahay, mise waa saameyn laga soo kaban karo? Mid laga soo kaban karo inay tahay baan igeela muuqataa.
Cabdullaahi Muuse Barre, waad maqlaysaa Injineer Axmed Day waxa uu qabaa in aan la joogin xilligan waqtigii laga hadli lahaa waxbarashada, maadaama khatarta cudurka corona laga hortagayo isla markaana la badbaadinayo nolosha bulshada. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Horta injineerka waa mahadsan yahay. Anigu waxaan aaminsanahay in hadda la fududeeyo cudurkan uu faafo, sababtoo ah ardayda guriga joogumayaan, xaafadaha joogumayaan, waxay imaanayaan magaaladii, imaanayaan magaaladana waa dareemi kartaa annaga hadda soo wada marna siday tahay, saxmadii awli ka jirto, buuqiyaa ka jiro. Marka anigu waxaaba igu la wanaagsaneyd baa in la kala haayo oo laftigeeda iskuulaadku inay karantiil lahaayeen baa aaminsanahay, oo meelaha lagu karantiil ahaayeen. Haddaad fiiriso wadamada qaarkood sida Denmark oo kale, waxay qaadatay balan ah in iskuulaadka hoose la furo, iyo Swedenka in iskuulaadka hoose la furo. Oo maxay ahaytay ardadu, maadaama ardadan ay yarar yihiin, xoogaa immunitygooda ama difaac jirkoodu fiican yahay in cudurka ay la qabsadaan oo cudurkana uu saas ku hakado, ayay qaateen go'aan ah. Meelaha qaarkoodna telefishinada ay ku baxaysaa, casharadii online ay ku baxaysaa, radio way ku baxaysaa, dowladdu intaba way haysataa. Laftigeeda waxaa la rabaa xataa balan inay keento qorshe ah in xataa ugu yaraan casharadu way way kala duwan yihiin ama fasalada way kala saameen badan yihiin ardayda sideedaadyada iyo 12-aadka ugu yaraan waxa la rabaa dawladdu inay TV-gooda ka sii deysa casharada oo casharadu aysan baaqanin oo sidiisa loo sii wado oo ardaydu meeshaas ay ka qaataan ardayda kalena xal kale loo raadiyo laakiin total in waxbarashada la joojiyo isbuuc ka dhamaanta ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc xaba waxaad moodaa in aan talo badan la gelin
injineer axmed day sida cabdullaahi muuse barre uu ka dhawaajiyay ma ahayd wasaaradda waxbarashada inay keento qorshe kale oo waxbarashada ay ku sii socon karto goorinta aanay go'aankan qaadan
horta wasaaradda waxbarashadu shuruuc leh dejisaa sharciyadaasna in loo hoggaansamo sida ugu wanaagsan bay dadka u sheegtaa shuruucdaasi waa shuruuc qorshe ku timid oo qaab laga dooday la mariyay in shuruucdan hadii la qaato taasaba aniga ila tahay in ay tahay qorshihii dawladdu ay keentay ee ku aadanaa dhinaca waxbarashada markii la gaaro ba la qiimeyn doonaa dabadeedna fasalka way u gudbi doonaan waxba kama dhinayn waxa ka dhinaa bil iyo barba ka dhinaa markii waxbarashada la joojiyay tan online ka timid way qaadanayaan dadku online way ku qaadanayaan jaamacaduhu haba u badnaadaan way jiraan dugsiyo sare oo online ku bixiya hadda way jiraan inta aan anigu ogaahay ka warqabo iyada online laftigiisa problem buu leeyahay wayna ognahay taa islaama diidanin dad baan xataa heli karin internet accessibility iyo imkaaniyadkii aan heli karin laakiin sidii laga fursan waayo baa mataqaanaya wax loo wadaya waxaan leeyahay anigu hadda war cudurkan aan difaac u gallo dowladihii adduunka ugu xooga badnaayo sheegan jiray inay aqoon leeyihiin oo 400,000 haddana malaayiin ahayn u leynayay sida tarabtarabka hadduu innaga inoo yimaado innaga oo systemkeenano hadda uu recovery madaxa uun la soo kacay alehanaynu leenahay laakiin si kale loo cawno ma leh had iyo jeer ka hortaga ayaa waxa ka roon in hadhow daaweyn la raadiyo
cabdullaahi muuse barre adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa
waxaan xalka u arkaa dawladdu inay isku laabato ayna keento xal ka duwan wixii waa joojinay
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdullaahi muuse barre iyo injineer axmedey maxamed muuse labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa xalay xilkii ku wareejiyey madaxweynaha cusub axmed cabdi qoorqoor cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada dhuusamareeb
madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa xilkii ku wareejiyey madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor oo bilowgii sanadkan loo doortay xilka madaxweynaha waxaana xaflad xil wareejina oo ka dhacday dhuusamareeb ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo qaybaha bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre xubno ka tirsan safiirada soomaaliya u fadhiya dalalka ingiriiska turkiga iyo imaaraadka ayaa qadka taleefanka kaga qayb galay xafladda xil wareejinta waxaana mas-uuliyiinta ay madaxda galmudug ku ammaaneen is-afgaradkii laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka jiray xildhibaan cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mida xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa farta ugu fiiqay qoorqoor qodobo ay la tahay in uu wax ka qabto
dalkan oo muddo 10 sano ku dhow shabaabkii qayb ka mida reer galmudug cadow kor fadhiyo oo aan marna loo dhaqaaqin sababo siyaasadeed oo annaga dhexdayada aan isku mashquulsanayn loo aadi waayey
isu keenidda xaaf iyo qoorqoor ayaa waxaa ka shaqeeyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug siciid siyaad shirwac waxaana uu ka waramayaa dadaalkii ay u galeen in la dhammeeyo khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka jiray
bismillaah sideedaba anugu oday baan ahay muhiimadayduna waxaa weeye galmudug inay guulaysato madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda mudane axmed cabdi kaariye inay isku soo dhowaadaan habeen iyo maalina u taagnay ilaahayna waa igu guuleeyey waxaana rajaynayaa inaan ka dhaxalno galmudug mid ah oo waarta oo ummadda reer galmudug
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor ay hortaa la howl adag
axmed qoorqoor waxaan leeyahay axmed ruwaa dhagahaaga uu ku midi anla dabadaan gabadayaa dhagaha iyo kaa baxsan ya tegi maayo waan joogayaa waa xoreynaynaa waan nabadaynaynaa waan dhisaynaa gobolkeega katayimayne waa joogaya axmed ku soo dhawow mikrofoonka ummaddaada iyo dadkaaga iyo dalkaaga caaway xil baa ku saaran waa xil culus amoodi inuu fudud yahay waa dhulwaa dhegay hadduu rabo milix waa ka qaraar yahay laakiin inaad u adkaysataa muhiima inaad u samirtaa muhiima
madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ballan qaaday in uu sii wadi doono dib u heshiisiinta dadka reer galmudug
waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii laa yidhaahdo dib u heshiisiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan soomaaliya ay ka soo jireen gaar ahaan galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii ilaah yidhaahdo dhismaha hay-adihii dowladda galmudug
madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa munaasibadda xil wareejinta sidoo kale ka sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay door ka ciyaari doonto isu keenidda iyo dhammaynta khilaafka ka dhex ogan qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya
waxaan diyaar u nah inaan gacan ka geysanno khilaafyada jira ee ka dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood haddaanaa reer galmudug qabadkeedna waa leenahay isu keenisteeda fakarkeedii kartiyadana waa leenahay dowlad jacayl iyo midnimo jacayl soomaaliyeedna waan lagu yaqaan
xafladda xil wareejinta ayaa ahayd tii ugu horreysay oo madaxweyneyaasha galmudug ay xilka ku kala wareegaan waxaana in muddo a jiray khilaaf siyaasadeed oo ka dhex oognaa hoggaanka sare ee galmudug ha yeeshee xil wareejintii ka dhacday degmada dhuusamareeb ayaa noqonaysa soo afjaridda khilaafkii siyaasadeed ee deegaanada galmudug ka jiray cabdiwaaxid macalin isaaq v o a
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxaa la diyaar ah wariyaheenna maxamuud mascad
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay laacibkii hore ee kooxaha kubadda cagta ee sambadoria yuventus iyo chelsea gianluca vialli ayaa la xaqiijiyey inuu ka soo bogsooday cudurka kansarka oo muddo dheer la xanuunsanaa vialli ayaa bishii nofembar ee sannadkii 2018-kii waxaa laga helay cudurka kansarka iyadoo markaasi lagu bilaabay daweynta cudurka laacibkii hore ee qaranka talyaaniga oo la hadlayay warbaahinta la republic ayaa sheegay inuu haatan kansarkii ka soo bogsooday waxa uu yidhi waan ladnaaday laakiin waxaan soo maray sannado iyo bilo xanuun badan daweynta kansarku waxay ahayd buu yidhi wax aad u adag xataa qofka sidayda oo kale waad adag jir ahaan iyo maskax ahaanba aanu xamili karin vialli ayaa kooxda kubadda cagta ee yuventus kula guuleystay horyaalka waddanka talyaaniga ee seriada sidoo kale waxa uu kooxda la qaaday horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga kooxda kubadda cagta ee chelsea oo ciyaaryahana vialli waayihiisii dambe u ciyaaray uu xataa macalin ka soo noqday ayaa waxa uu kula guulaystay koobabka f a kaabka efl ee waddanka ingiriiska iyo koobkii la oran jiray koobka koobabka uefa cup winners cup kaasi uu haatan qaaradda yurub laga joojiyey gianluca vialli ayaa dhinaca kale ka hadlay cudurka coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya dalkiisa talyaaniga waxa uuna sheegay inuu u ducaynayo dadka uu asiibay cudurka covid 19 waxaan ka fikiraa mar walba dadka uu ku dhacay cudurku ee la geeyey cisbitaalada ee keligood dhintay qaraabadoodii loo diiday inay u yimaadaan amaba ay u soo dhowaadaan tacsidoodii aan loo tegi karin oon xanuunka lala qaybsan karin waa wax aad u xanuun badan ayuu yidhi gianluca vialli ciyaaryahana vialli ayaa intaa ku daray in cudurka covid 19 uu dalkiisa ku reebi doono dhaawacyo waaweyn haddii ay noqon lahayd mid dhaqaale mid dareen iyo mid bulshaba dhinaca waddanka ingiriiskana golhayihii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo xulka qaranka ingiriiska peter banotti oo da'diisu ay ahayd 78 jir ayaa xanuun uu muddo la jiranaa u geeriyooday maalintii shalay banotti waxa uu kooxda kubadda cagta ee chelsea goolhayo ahaa sannadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii waqtigaasi uu ka mid ahaa goolhayaashii ugu wanaagsanaa ee dunida. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka Ingiriiska ee sanadkii 1966 ku guuleystay koobka kubadda cagta ee adduunka. Ciyaaryahankan ayaa u saftay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 729 kulan. Sidoo kale waxa uu ciyaaryahanku markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka ciyaaray waddankan Mareykanka, oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee St. Louis Stars. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidiga ay ku dhaaratay u dhashay waddanka Ingiriiska ay Jadon Sancho ayaa waxaa soo baxaya inuu haatan ciyaaryaha ku leeyahay "Anigu ma doonayo inaan ku biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea." Kooxdaasi oo ka mid ah ciyaaryahankan kooxihii doonayay, laakiin taasi waxay haatan fursad siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid, oo ah laba kooxood oo ciyaaryahankan si weyn u doonayay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelonana waxay u xidhanaysaa sidii kooxda kubadda cagta ee Tottenham kaga soo qaadan lahayd ciyaaryahan Tanguy Ndombele. Ciyaaryahankan 23 jirka ah oo u dhashay waddanka Faransiiska, laakiin macallinka kooxda Tottenham ee Mourinho ay isku kacsan yihiin, ayaa la filayaa in uu ku biiro gegida Camp Nou Stadium marka ciyaaraha kubadda cagta dib la isugu soo noqdo. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay ku raad joogtaa sidii u soo xeeragelin lahayd wiilka qaranka Argentina u ciyaara, islamarkaasina ay ku dhaarato kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez. 22 jirkan reer Argentina iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay doonaysaa inay la soo mataanaysiiso ciyaaryahan Lionel Messi, islamarkaasina ay xal u hesho weeraryahanadeeda oo aad moodo maalmahan in ay kala caageen gool dhalinta. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyaduna dhinaceeda ka raadinaysa ciyaaryahankan oo doonaysa inay ku soo biiriso xidigaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sidaa nabadgelyo.
Warar kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dakhtarka ku takhasusay xanuunada fayrasyadu keenaan ee dowladda Mareykanka kala taliya arrintan ayaa ka digay in uu si ba-an u faafi karo xanuunka COVID-19 haddii sida uu doonayo madaxweyne Donald Trump Mareykanka lagu soo celiyay ganacsiyadii iyo socodkii si caadi ah bisha May kowdeeda. Dr. Faus ayaa sheegay in meelaha qaar uu dalku kusoo noqon karo sidii caadiga ahayd lana samayn karo, buu yidhi dhaqdhaqaaqyo, laakiin aanay marnaba wax waliba sidoodii kusoo noqon doonin si degdeg ah.
Haatanna dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, waa naga intaa. Tan iyo caawa fiidkii sida iyo nabadgelyo.
Yeah, for sure, come on.
This is VOA News via